vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən, yardımların ünvanına necə çatıb çatmamasından danışacağıq. Qonağımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Vasif bəy, demək 2006-cı ilin yay ayından Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımlar verilməyə başladı və son məlumata görə hazırda Azərbaycanda 131 min ailə bu ünvanlı sosial yardım ala bilir, yəni bəhrələnir. Və onu da qeyd edeyim ki, ünvanlı sosial yardım verildiyi gündən indiyə qədər bu sahədə müəyyən problemlərin olduğu bildirilir, korrupsiyanın olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, misal üçün, bax, biz də bir neçə dəfə işləmişik ki, vətəndaşlardan kartlar alınır, onların əvvəlcədən 6 aylıq pul alınır, onlardan sonra bu yardım verilir və yaxud da 6 ay kart saxlanılır, qalan 6 ay pulu verilir kartla bir yerdə. İndi vəziyyət necədir? Çünki 2011-ci ildə yanvarın 27-sindən korrupsiya qarşı mübarizə daha da gücləndirildi. Ölkədə bütün sahələrdə korrupsiya qarşı mübarizə başladı. İndi vəziyyət necədir bu korrupsiyanın qarşı mübarizədən sonra?
Ünvanlı sosial yardımların verilməsi digər xidmətlərdən cavan olsa da, yəni gec yaradılsa da, lakin təəssüflər olsun ki, problemlərin çoxluğu orada o deməli o xidmətin işinin bu vaxta qədər əhali tərəfindən narazılığının olması, o xidmətin işinin korrupsiya halları ilə, rüşvətxorluq halları ilə müşahidə olunması vətəndaşları, daha doğrusu əhalinin az təminatlı hissəsini daha çox narazı salır. Ünvanlı sosial yardımın verilməsini dövlət başçısının büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə olan ictimai nəzarətin olmamasına görə, ona görə də bu ünvanlı sosial yardımların verilməsində bu cür narazılıqlar var. Çünki dövlət vəsaiti vətəndaşlara verilirsə, dəfələrlə dövlət başçısı son deməli aylarda çıxışlarında dövlət büdcəsinin xərclənməsində vəsait xərclənməsində ictimai nəzarətin olmasını vacib saydığını bildirib və bu barədə də müvafiq qurumlara göstərişlər verib. Lakin hal-hazırda eləcə də ünvanlı yardımların verilməsinə bu vaxta qədər ictimai nəzarətin olmaması, orada zəif dövlət hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətinin olması ona gətirib çıxarıb ki, bugün ünvanlı sosial yardımların verilməsində imkansıza ünvanlı sosial yardım bəzən verilmir, amma imkanlı qapısında bir neçə maşını olan şəxs ünvanlı sosial yardım alır və bu hallar vətəndaşları dövlətin apardığı bu siyasətdən narazı salır. Son vaxtlarda biz deyərdik ki, məsələn, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində dövlət başçısının verdiyi tapşırıqlar və göstərişlərdən sonra vətəndaşların nisbətən əvvəlki vaxtlara nisbətən inamları, dövlətin korrupsiya qarşı mübarizədə atdığı adımlara inamları artdığından onlar tərəfindən müraciətlərin sayı da artmışdı. Bu sahədə ünvanlı sosial yardımdan olan şikayətlərin mən sayını deyərdim. Misal üçün Cənub zonasından Cəlilabad və Masallı zonasından vətəndaşlar ən çox şikayətlər ünvanlı sosial yardımlarda bir neçə ayın saxlanılması, kartların saxlanılması, bax bu sahədə olan şikayətlər idi. Lakin bəzi regionlarda, məsələn, Xaçmaz tərəfdən olan şikayətlərdə isə ünvanlı sosial yardım verilməsində şəffaflığın olmaması, yəni vətəndaşların kimin ünvanlı sosial yardımı alması ilə bağlı məlumatının olmaması. Bilirsiniz, əgər vətəndaş bilsə ki, kim ünvanlı sosial yardım alır və o şəffaf olsa, o hesaba atlılıq olsa, onda qanunsuz olaraq ünvanlı sosial yardım alan xəzalətindən o ünvanlı sosial yardımı almaz. Yəni, belə halların olması vətəndaş nəzarətinin, ictimai nəzarətin bu sistemdə olmasını çox vacib sayır.
Misal üçün, Vasif bəy, bax, o sizə gələn müraciətlər falan nə yazırlar?
Bizə məsələn, son dövrlərdə, son günlərdə demək olar ki, bir sıra müraciətlər daxil olmuşdu. Məsələn, yəni ki, biz deyərdik ki, bəzi nazirliyin nümayəndələri bəzən deyirlər ki, bu 2011-ci ilə qədər idi belə hallar, yəni bir neçə ayın olması olması. Lakin mən sizə deyim ki, bu günlərdə bizə daxil olmuş bir ərzəni mən deyə bilərəm ki, məsələn 2010-cu ildə deməli vətəndaşın kartını əlindən alıb 98 manatın ona verilən ünvanlı yardım 98 manatın 5 ayını götürəndən sonra kartı ona qaytarırlar. Bu günlərdə isə ünvanlı sosial yardım verilərkən ona 60 manat pul ayrılır, çünki o deməli kartı verməkdən imtina edir. Yəni ölkədə gedən korrupsiyaya qarşı mübarizədən ruhlanaraq o deməli kartı verməkdən imtina etdiyinə görə ona 60 manat kəsirlər. O hətta bu məsələni araşdıran əməkdaşın da adını çəkir vətəndaş. Biz bu müraciəti nazirliyə göndərəcəyik və nazirlikdə onun araşdırmasını məsələsinə baxsınlar.
Vasif bəy, Cəlilabad rayonundan olan həmin vətəndaşla biz də danışmışıq. O Natiq Mehdiyevdir. O bizim radioda müsahibəsində sizin bu dediklərinizi təkrar eləyir və bildirir ki, o bir il əvvəl aldığı yardımla bağlı bir neçə aylıq yardım pulunu rəsmi qurumlara verdiyi üçün o 100 manat 50 qəpik pul alıb, amma bu il Azərbaycanda bu korrupsiya qarşı mübarizə başlanandan sonra o da ruhlanaraq, siz dediniz kimi, bu puldan vermək istəmir, verməyib daha doğrusu və ona görə də o iddia eləyir ki, elə məhz buna görə də onun yardımı 60 manata endirilib. Bunu dinləyək.
Mənim bu illərdə aylığımı kəsiblər, eləyiblər 60 manat. 4 baş ailəyəm, 60 manat pulla 4 baş ailəni saxlamaq olar evdə qəzalı vəziyyətdə. Gəlin, təklif də aparın, görsədün də.
Əvvəl nə qədər alırdınız bəs?
Əvvəl alırdım, yenə də o da az idi. Yenə də onu alırdım. Birinci il almışam 100 manat 50 qəpik. İkinci il 98 manat. İl bəy il azaldıblar. Elələri var, məsələn, 150 manat alır. İndi mən nə etməliyəm?
Niyə azaltdılar? Səbəb nədir?
Səbəb yəqin ki, bir şey vermədilər, şey ala bilmədilər ona görə. Bu illəri şəxsən 60 manatla mən özlərinə də müraciət elədim. Bu məni qan eləmir. Xahiş eləyirəm, gəlir. Nümayəndə özü gəlib günün bugünkü gününə qədər mənim evimə baxmayıb. Elə gözə qara yazıb 60 manat.
Natiq bəy, nəsə sizdən istəmişdilərmi ki, verin biz. Bax, ümumiyyətlə o birinci il alanda bütün...
Bəli, istəyiblər.
Nə qədər, nə istəyiblər?
4 ay, 3 ay, 5 ay.
Hə, birinci il vermişdiniz də o 5 ay.
5 ay keçən illəri vermişəm, bəli. 3 ay gəlgədə saldılar, gördüm mümkündür. Paramızı müraciət elədim, xeyri olmaz. Məcbur oldum bu illərdəki, heç də vermədim, heç nümayəndə qapıya gəlmədən də piramı azaldı, beləyib 60 man. Nə də mənim ona verməli, bu illəri pılım olur. Belə də bilməzdim, çünki bu korrupsiya qarşı idarəsində ona inamım var idi ki, mən bu hərəkət elədim. Gördüm ki, mübarizə başlayıb, ona görə də ki, mən bu yoluna getdim, onu da aylığımı kəsib eləyiblər 60 man.
Bu Cəlilabad rayonundan olan ünvanlı sosial yardımının bilərəkdən korrupsiya görə azaldıldığını iddia edən Natiq Mehdiyevin fikirləri idi. Yəni, bundan belə başqa çıxır ki, o vətəndaşın o korrupsiya qarşı mübarizədən ruhlanması bir növ elə bilir, o həmin o yardımı verən adam tərəfindən cəzalandırılıb.
Bəli, cəzalandırılıb. Yəni, vətəndaş tələb etdiyinə görə artıq ona 98 yox, 60 manat ünvanlı yardım kəsiblər. Yəni, belə hallar olur. Yerlərdə məmurlar bilirsiniz, məmurlara nə qədər çox səlahiyyət verirlərsə yerlərdə, onlara nəzarət olmazsa, onlar öz əllərində olan, öz imkanları daxilində o rüşvəti almaqdan, neçə ayını almaqdan, ünvanlı yardım verilməsində əhalini incitməkdə davam edəcək. Yəni, onun üçün o şərait aradan qaldırılmalıdır. Onun üçün onun fəaliyyətinə ictimai nəzarət olmalıdır. Onun üçün ünvanlı yardımı verən komissiyaların tərkibində vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, nümayəndələri olmalıdır. Digər bir müraciəti deyə bilərəm. Bu artıq başqa bir məsələdir. Yəni, Şamaxıdan daxil olmuş müraciətdə vətəndaşa təklif olunub, deməli, 5 ayın verilməsi ilə bağlı. Vətəndaş imtina edib, müraciət edib. Çox təəssüflər olsun ki, bizdən daxil olmuş nazirliyə müraciət
Siz nazirliyə müraciət etdiniz.
Nazirliyə qaynar xətinə müraciət etdi. Bir neçə müddət keçəndən sonra, yəni bir saat heç olmadı, həmin vətəndaş, deməli, əməkdaş artıq xəbər tutub ki, ondan şikayət olub, həmin əməkdaş vətəndaşa zəng vurub və onu təhqir edib. Bu birbaşa, deməli, vətəndaşların müraciətlərinə baxılma haqqında qanuna zidd.
Ümumiyyətlə, sizin o göndərdiyiniz, nazirliklərə göndərdiyiniz müraciətlər ki var. Misal üçün, baxın, adını çəkdiniz, dediniz, Şamaxıdan müraciət olmuşdu, bəli. Nazirliyə müraciət elədiniz. Nazirlik özü araşdırır, yoxsa göndərilir həmin ünvana, şikayət kimdən olub ora?
Əslində, nazirlik araşdırmalıdır. Əgər onda bir cinayət halı görərsə, korrupsiya halı, rüşvət halı görərsə, o, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Bu, 22 iyun 2009-cu il dövlət başçısının fərmanı ilə tənzimlənir. Lakin, təəssüflər olsun ki, bəzən biz son vaxtlarda buna daha çox rast gəlirik. Yəni, daxil olan müraciətləri şikayət olunan yerə göndərilmək, nazirliklər tərəfindən. tərəfindən. Bu o deməkdir ki, bu şikayətə baxılmasında artıq sürünülməsi yox, bu şikayətə baxılması artıq bir dibi görünməyən bir quyuya gedir. Yəni vətəndaş da burada narazı qalır və buna görə də daxil olan müraciətlərin hal-hazırda həmin orqanlar tərəfindən araşdırılması lazımdır və araşdırmanı aparan orqan özü də özündə də neytral adamlar da olmalıdır, neytral əməkdaşlar da olmalıdır, təkcə nazirliyi təmsil edən şəxslər yox. Buna görə də daxili nəzarət qurumlarında vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri mütləq olmalıdır. Bilirsiniz, heç bir nazirlik öz fəaliyyətinə özü nəzarət edə bilməz. Çünki o maraqlıdır ki, o nazirlikdən şikayət getməsin arasa. Və ona görə də o nazirliyin nəzdində olan daxili nəzarət qurumlarında vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak etməlidir.
Vasifə, indi bax bir şey deyim sizə. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti belə hesab eləyir ki, biz onun da mövqeyini götürdük. O hesab eləyir ki, bu tip problemlər qanunvericilikdəki boşluqlar falan müəyyən bu məsələlərlə bağlıdır və bir də onun bu məsələdə siz də bir qədər xırdaca toxundunuz. Onun bir məsələdə bir iradı var ki, indiyə qədər müxtəlif məhkəmə proseslərində olub, nazirlik ünvanlı sosial yardım alanların siyahısını açıqlamır. Yəni siz də qeyd elədiniz ki, əslində açıqlansa məlum olar ki, kim alır, kim almır. Yəni kəndlərdə, rayonlarda hamı bir-birini tanıdığı üçün bu yardımların nə qədər ünvanlı sosial yardım ala biləcək, əslində ala biləcək adama düşdüyünü müəyyənləşdirmək olar. Əl-Məhəmməd Nuriyevin bu fikrini mən istəyirdim dinləyək, sonra söhbətimizi yenə davam etdirərik.
Bununla bağlı mübahisələr vardır. Bəziləri hesab edir ki, bu şəxsi məlumatlardır. Şəxsən mənim qənaətimə görə bu şəxsi məlumatlar sırasına daxil ola bilməz. Ona görə ki, ünvanlı sosial yardım dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ayrılan vəsait. Dövlət büdcəsindən ayrılır bu vəsait. Bu ictimai vəsaitdir. İctimai vəsaitlərin xərclənməsi prosesində şəffaflıq olmuşdur. Əgər mən özümə rəva bilirəmsə, ünvanlı sosial yardım almaq istəyirəm ki, nə var ki, mənim adımın açıqlanması? Bilirəm ki, mənim vəziyyətim ağırdır. Mən yaşaya bilmirəm, normal o, minimal ehtiyaclarımı ödəyə bilmirəm. Onu bildim, mən nədən çəkinməliyəm? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məsələdə sonuncu belə fikirləri mənim bizim birgə müzakirələr zamanı onlar bu məsələdə irəli getməyə hazırdılar. Yəni dedilib bu açıqlama prosesi sadəcə olaraq qanunvericilikdə bununla bağlı məsələlərdə müəyyən təbəddülatlar vardır. Müəyyən belə deyək, başqa cür yozula da bilər. Amma hesab edirəm ki, bu nəyə gətirib çıxarda bilər? Tutaq ki, mən kənddə yaşayıram. Rayon bələdiyyəsində siyahı vurulub. Bizim tutaq ki, kənddən nə qədər adam ünvanı sosial yardım adı familiyası. Mən gəlib siyahıya baxıram ki, görürəm orada bir tutaq Həsənin adı var. Amma baxıb görürəm ki, bunun maşını da var, bunun bir villası da var. Əlbəttə ki, mən bir vətəndaş həmin kəndin nümayəndəsi olub qınaq obyektini vururam. Axı, ablam, sən niyə almalısan ünvanlı sosial yardım? Orada Məmmədin daha vəziyyəti ağırdır. Və ya Fatmagülün vəziyyəti daha ağırdır. O alsın, sən niyə alma? Və beləlik həm də bir qınaq üçün olur. Eyni zamanda burada şəffaflığın təmin edilməsi prosesi olur. Eyni zamanda müvafiq məlumatların vaxtında həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq strukturlarına axınmasına gətirib çıxarda bilir ki, bu da hesab edirəm ki, çox vacib olan məsələlərdir şəffaflığın.
Sizin münasibətiniz necədir? Niyə bu siyahı açıqlanmır? Bax, nazirliyin rəsmi nümayəndələri hesab edirlər ki, burada bu adamların adlarının bir-bir açıqlanması, hamıya məlum olması bir qədər etik prinsiplərdir və bunu açmaq olmaz. Sizin mövqeyiniz necədir? Bax, həm kimin yardım aldığı bilinmir, həm də bir tərəfdən də şikayətlər var, iradlar var ki, bu yardımların verilməsində, təyin olunmasında qeyri-şəffaflıq var, korrupsiya var. Münasibətiniz necədir? Açıqlanmalıdır, açıqlanmamalıdır?
Niyə açıqlanmamalıdır ki? Axı bu şəxsi məsələ deyil. Bu dövlət vəsaitinin xərclənməsidir. Bu dövlətin büdcəsindən vətəndaşa ayrılan puldur. Niyə açıqlanmamalıdır? Axı biz büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinin şəffaflığından danışırıq. Dövlətin milli strategiyası fəaliyyət göstərir. Korrupsiyaya qarşı milli strategiya. Dövlət başçısı dəfələrlə dövlət büdcəsinin xərclənməsində ictimai nəzarət olması ilə bağlı qarşıya tələblər qoyur. Yəni bu barədə fikirlər səslənir. Niyə açıqlanmamalıdır? Nazirlik niyə görə bunun açıqlanmamasında maraqlıdır? Ona görə ki, yəqin ki, bu açıqlanarsa, burada qanunla ünvanlı sosial yardım almağa hüquq çatmayan şəxslərin olacağı bilinir. Biz onsuz da o barədə bizdə məlumatlar var ki, məsələn, qapısında köhnə, bir neçə ilin bir maşını olan bir şəxs, amma imkansız bir şəxslərə, ailəyə ünvanlı sosial yardım verilmir, amma qapısında iki maşın olana ünvanlı sosial yardım verilir. Yəni, belə hallarla bağlı bizə müraciətlər də olub, yəni ayrı-ayrı regionlarda belə hallarla rastlaşmışıq biz. Yəni, buna görə də hər bir dövlət büdcəsindən bir qəpik də olsa alan şəxsin adı açıqlanmalıdır. Bu heç də şəxsi məsələ deyil, bu dövlət büdcəsinin xərclənməsidir. Dövlət büdcəsinin xərclənməsi də bu vəsaitlər şəffaf olmalıdır. Hamı bilməlidir bunu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən, yardımların ünvanına necə çatıb çatmamasından danışırıq. Qonağımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Vasif bəy, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi Natiq Qasımov bu məsələyə münasibət bildirərkən qeyd elədi ki, 2011-ci ilin birinci rübündə 40-dan çox nazirliyə əməkdaşı cəzalandırılıb bu və ya digər formalarda qanunsuzluğa yol verdikləri üçün və amma onun bir fikri də oldu ki, ümumiyyətlə, ünvanlı sosial yardımların verilməsində korrupsiyanın səviyyəsi sıfırdır. Artıq bu məsələ sıxışdırılıb, çıxarılıb, yoxdur.
Təkcə birinci rübdə 40 nəfərədək biz işçini cəzalandırılmışıq. İndi rəqəmləri mən bir-bir saymaq istəyirəm, keçən il, digər vaxtlarda. Biz düşünürük ki, paralel olaraq müvafiq addımlar atmalıyıq. Biz iki bank ilə işləyirik. Yəni, bizim mərkəzin heç bir hissi kart görmür. Bank vasitəsilə verilir. Bundan başqa, bu şəffaflığın təmin olunması üçün elə regionlar var ki, tutaq Qədəbəy, ucqar kəndlər var. Vətəndaş etiraz eləyir kart vasitəsilə almaq. Çünki deyir, bankomat yoxdur, ona görə mən ayda bir dəfə getməliyəm, gəlməliyəm və vətəndaşların arzusuna uyğun olaraq, onun rəsmi müraciətinə uyğun olaraq poçt vasitəsilə də ödənişlər gedir. Hal-hazırda son rəqəmə görə 97-14% kartla alır. O ki, qaldı korrupsiya, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, artıq bizdə bu sistemdə, yəni ünvanlı sosial yardım sayəsində bu termin silinir. Demək olar ki, biz artıq bu halların baş verməməsi üçün, təkrarlanması üçün addımlar atırıq. Yəni, bugün üçün mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, sıfır variantı. Ola bilər, qeyd etdim, 3003 işçi var əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərində. Heç kim yanında durub, onun qolundan tutmaq mümkün deyil və heç birinin yerinə and içmək də mümkün olur. Ola bilər, xırda hallar olur, lakin biz buna sərt reaksiya veririk, qarşısını alınması üçün vaxt tədbirlər görürük.
Vasif bəy, Natiq Qasımovun dediklərinə sizin münasibətiniz necədir? O hesab edir ki, artıq ünvanlı sosial yardımların verilməsində korrupsiya halı yoxdur. Fikriniz necədir? Razılaşırsınızmı?
Bəs o 40 nəfər nəyə görə cəzalandırılıb? Hansı hallara görə cəzalandırılıb? Bax, bu niyə açıqlanmır? Rüşvət halları olubsa. Deməli, o rüşvət halları vardısa, nazirlik özü hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli idi. O işlər araşdırılmalı idi. Bu bir yana. Bugün yoxdur. Bugün sıfır halındadır. Bugün yoxdursa, onda bu işdə mən bir şey deyim, vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən bir şəxs olaraq deyə bilərəm ki, əgər bugün biz əmin olmaq istəyiriksə, bugün ünvanlı yardımların verilməsində tam şəffaflıq var, tam qayda qanun var, vətəndaş cəmiyyəti bu komissiyalarda iştirak etməlidir. Bu komissiyalarda, yəni vətəndaşların, mən bəyəl dedim ki, rayon, regionlardan bizə daxil olan şikayətlərdə ünvanlı yardımların verilməsində ayrı seçkilik məsələləri daha çox hallanır. Məsələn, Xaçmazdan gələn şikayətlərdə ayrı seçkilik, yəni kimlərə verilir, kimlərə verilmir. Yəni bu kimlərə verilib verilməməsi həmin komissiyaların işidir. Bax o komissiyaların içində vətəndaş cəmiyyəti, yəni ictimai nəzarət olmalıdır. Və onda bilinər ki, hansı şəxslərə qanunla verilməlidir, hansı şəxslərə qanunla verilməməlidir.
Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu ünvanlı sosial yardımların verilməsində, araşdırılmasında, yəni onun iştirakının olmamasının özü ilə
iştirakın olması özü şübhəlidir. Yəni onun iştirakının kənardan müdaxilə olmadan təkcə nazirlik özü tərəfindən komissiyanın deməli ünvanlı yardım verilməsində araşdırmaların aparılması, onlara yardımın verilib verilməməsinin nazirliyin əməkdaşları tərəfindən aparılması özü dövlətin milli strategiyasına ziddir. Dövlətin şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyası var. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin şəffaflığı, fəaliyyətinin hesabatlığı birbaşa tələb kimi qoyulub orada. Buna əməl olunmursa, deməli həmin fəaliyyət özü şübhəlidir. Və buna görə də əgər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi bu fəaliyyətdə ünvanlı yardımların verilməsində əhalinin etimadını qazanmaq istəyirsə, bax bu addımlar atılmalıdır. İctimai nəzarətin olması mütləq vacibdir.
Vasif bəy, biz çox hallarda da yardımların verilməsində qeyd edirlər ki, yəni elə qeyri-hökumət təşkilatlarda deyir, digər müxtəlif ekspertlərin də fikirlərində var ki, ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardımların verilməsində mövcud olan negativ hallar daha çox qanunlardakı həm də boşluqlarla bağlıdır. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Yəni qanundakı boşluqlar bu yardımların verilməsində, təyin olunmasında korrupsiya şərait yarada bilərmi, bilirmi?
Bəli, bu da var. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Misal üçün mən bayaq dedim, yararsız topa sahəsi olan bir şəxsə ünvanlı sosial yardım verilmir. Yəni heç bir imkan olmuyor. Deməli həyətində bir köhnə bir təkərləri çıxarılmış bir maşın, belə bir halla biz cənub zonasında bir rastlaşdıq bir şikayət var idi. Yəni bir şəxs, imkansız bir ailə, heç bir yerdə işləməyən bir ailə, həyətində bir neçə ildən qalma təkərləri çıxarılmış bir köhnə maşın və onu nəzərə alaraq ona ünvanlı sosial yardım verilmir. Bax bu da qanunvericiliyin olan boşluqdur. Bu da qanunvericiliyin məmur üçün yaratdığı şəraitdir. Yəni o bu şəraitdən istifadə edir, kimlərəsə ünvanlı sosial yardım vermir, amma kimlərsə ünvanlı sosial yardım alır və onun da kartı həmin əməkdaşların, bəzi əməkdaşların cibindədir. Yəni belə hallarla çox rastlaşırıq. Yəni bütün bunların qarşısını almaq üçün əgər nazirlik öz iradəsini dövlət başçısı tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizədə qoyulan siyasi iradə bütün nazirliklər tərəfindən təkrar olunmalıdır. Nazirlik ünvanlı yardımların verilməsində həm də əhalinin az təminatlı hissəsinin etimadını qazanmaq istəyirsə, bu halda vətəndaş cəmiyyətini birbaşa fəaliyyətinin şəffaf olduğuna inandırmalıdır. Yəni onun da fəaliyyəti, yəni dövlət vəsaitinin xərclənməsində olan şəffaflığı ortaya qoyulmalıdır.
Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, açılmış cinayət işləri və baş verən bu korrupsiya halları bir-birinə uyğun gəlirmi? Yəni adekvatdırmı?
Xeyr, adekvat deyil ona görə ki, ünvanlı sosial yardım verilməsində rüşvət hallarının olması heç kimə sir deyil, amma onunla bağlı ünvanlı sosial yardım verilməsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi görəsən hansı əməkdaşın rüşvətxorluğu ilə bağlı, korrupsiya halları ilə bağlı hansı hüquq mühafizə orqanına müraciət edibmi?
Nazirlik deyir müraciət etmişi və prokurorluqdan.
Nazirlik deyir müraciət etmişi, nazirlik deyir əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlıq edirik, bəli, təbiidir əməkdaşlıq olunur. Amma təşəbbüsün hansı orqandan gəlməsi çox vacibdir. Ola bilsin ki, təşəbbüs dövlət deməli baş prokurorluqdan gəlir, hüquq mühafizə orqanından.
Amma nazirlik deyir bizdən də təşəbbüslər olur.
Amma təşəbbüs ən əsası təşəbbüs. Əgər nazirlikdən təşəbbüs gedirsə, onda çox adam burada məsuliyyətə cəlb olunmalıdır əməkdaşlardan. Əgər təşəbbüs.
Yəni əslində o korrupsiya qarşı mübarizə yeni mərhələ başlayanda orada qeyd olunurdu ki, vurğulanır ki, nazirliklərin özündən təşəbbüs olmalıdır.
Cənab prezidentin 22 iyun 2009-cu il fərmanına görə hər bir icra hakimiyyəti orqanı öz sahəsində baş verən korrupsiyalara bağlı hüquq mühafizə orqanına müraciət etməlidir. Bu yaxında yəqin ki Təhsil Nazirliyində belə bir halın olması ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən olunan müraciətlə bağlı yəqin ki məlumatı eşitdiniz.
Bir də Vasif bəy, bu məlumatlarda həm də o da səsləndirir ki, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları bildirirlər ki, ailənin ünvanlı sosial yardım alması ilə bağlı öyrənilməsi ki, bu ailəyə ünvanlı sosial yardım düşür-düşmür. Burada rəsmi belə deyək, müəyyən məlumatlardan istifadə olunur, ailənin gəlirləri araşdırılır. Və həm də belə bir orada da bir bənd var, qeyri-rəsmi mənbələrdən öyrənilmə.
O necə öyrənilir?
Bu nə qədər düzgündür?
O nə dərəcədə düzgündür? Qeyri-rəsmi mənbə deyəndə, bu bilirsiniz, nəsə qeyri-müəyyən yanaşmadır bu. Nəsə bu yanaşma düzgün deyil. Kiminsə imkanı belədir. Yəni imkanlı şəxsi imkansızdan ayırmağın kriteriyaları nəsə düz gəlmir. Onun üçün bir ədalətli yanaşma lazımdır.
Necə hesab edirsiniz? Məsəl üçün bax nazirliyin əməkdaşları özləri yoxlaya bilər. Xeyr,
bunu təkcə nazirliyin əməkdaşlarının ixtiyarına buraxmaq da düz deyil. Əgər bir onlar çünki maraqlıdırlar. Yəni onlara nəzarət özləri tərəfindən ola bilməz. Nazirlik əməkdaşlarına nəzarət, ictimai tərəfindən olmalıdır.
İndi hal-hazırda, yəni son 2011-ci ildə açıqlanan məlumat odur ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsi üçün dövlət büdcəsindən 182 milyon manat pul ayrılıb. Necə hesab edirsiniz? Bu 182 milyon manat nə qədər ünvanına çatır? Ümumiyyətlə bu ayrılan büdcədən çıxan pul nə qədər ünvanına gedib çata bilər? Nə qədər ünvanlıdır bu yardım?
Sizə də sir deyil ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsində neçə ayın əhalidən alınması, neçə ayın kartının saxlanılması, yəni bu hallar olur. Yəni ki, bizə elə gəlir ki, çox təəssüflər olsun ki, bu kasıb əhali üçün ayrılan pul çox vaxt öz ünvanına çatmır. Məmurlar o kasıb əhaliyə şərik edirlər bu işdə. Çox təəssüflər olsun.
Minnətdaram sizə.
Sağ ol.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən, yardımların ünvanına necə çatıb çatmamasından danışdıq. Qonağımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişə aparan sağ mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.